të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha fton Euleksin dhe gjykatin e Hagës për të hetuar rreth akuzave të Dick Martit. Drejtuesit e KQZ-s nuk janë të sigurt nëse procesi i rinumërimit do të përfundojë brenda këtij viti. Elektorati kosovar nuk preferon përsëritjen e koalicionit PDK-LDK, thonë sondazhet. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se paraqitja rastit të parë të gripit të derit nuk është arsye për shqetësim. Senati Amerikan pritet të votojë sot traktatin e ri për kontrollin e armatimit bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria shqiptare në Tiranë ka garantuar sot se do të krijojë lehtësira për Euleksin dhe gjykatën e Hagës dhe i ka ftuar që të shkojnë në Shqipëri për të hetuar rreth akuzave të deputetit zvicran Dick Marti, hartues i raportit ku Kosova dhe Shqipëria akuzohen për trafiqe organesh dhe krim të organizuar. Kryeministri Sali Berisha me këtë rast ka thënë se gjykata ndërkombëtare e Hagës duhet të zhvillojë hetime për akuzat, pasi që në këtë raport të Martit, sipas tij akuzohet kjo gjykatë se ka fshehur krimet. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentes son Menada Zaimi.
Qeveria shqiptare tregohet e gatshme për inisje të çdo hetimi ndërkombëtar bazuar në akuzat e reporterit të Këshillit të Evropës Dick Marti për krime lufte e trafik organesh gjatë dhe pak pas luftës në Kosovë. Për kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha, ndonse gjithçka thuhet në raport është e pabazuar në fakte, kjo si shta nuk do të pengojë autoritetet shqiptare të kërkojnë transparencë të plotë mbi këtë çështje.
Pavarësisht se raporti i Dick Martit flet për akte makabre, duke mos paraqitur as dhe një fakt të vetë, sërish, duke patur parasysh vullnetin e hekur të qeverisë që ligj kombëtar dhe ndërkombëtar të predominoj, ne ftojmë Euleksin të nërmarë hetimin. Unë garantoj Euleksin, Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, se Shqipëria dhe ky vend do të krijoj çdo lloj lehtësie të nevojshme për çdo lloj hetimi që ka nevojë për këto çështje.
Por ftesën për hetim drejtuar institucioneve ndërkombëtare, kryeministri shoqëroi dhe me deklarime të forta dhe tha se çfarë përfaqëson sipas tij reporteri i Këshillit e Evropës Dick Marti.
Ky zotëri ka qenë një avokat i papërmbajtur i krimeve të shëmtuara mbi shqiptarët. Ky zotëri në të gjitha rastet do të bënte avokatin e verbër të Serbisë së Madhe, raport me shqiptarët. Dick Marti ka qenë kundër njohjes së pavarësisë Kosovë.
Që prej publikimit të raportit të reporterit të Këshillit e Evropës Dick Marti, autoritetet shqiptare kanë reaguar hapur kundër tij, duke cilësuar atë si një raport të pabazuar në fakte, frut të fantazisë me qëllime politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga 760 vendvotime të cilat do të rinumrohen deri më tash, puna është kryer në 258 sosh. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Qendrës së Numrimit dhe Rezultateve në Prishtinë kanë shprehur dilemat e tyre nëse procesi i rinumrimit mund të përfundojë brenda këtij viti. Raporti Arton Konushecit.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë shfaqur dilemat nëse procesi i rinumrimit të votave do të mund të përfundojë brenda këtij viti. Rinumrimi thuhet se mund të shtyhet për shkak të parregullsive në procesin e rinumrimit, por edhe për shkak të festave të fundvitit. Ndërkohë, koordinatori i Qendrës së Numrimit dhe Rezultateve Burim Ahmeta i tha Radios Evropa e Lirë se nga gjithsej 760 vendvotime deri me datën 21 dhjetor janë rinumëruar 585 prej tyre.
Nga data 18 dhjetor deri me datën 20 dhjetor janë rinumëruar gjithsej 158 vendvotime, ndërsa me datën 21 dhjetor në ndrimin e parë dhe ndrimin e dytë janë rinumëruar gjithsej 100 vendvotime. Gjithsej deri me tani janë rinumëruar 258 vendvotime. Pra kanë mbetur edhe 500 në dy vend votime për të rinumëruar, për të kompletuar procesi i rinumërimit të vend votime me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Ahmetaj nuk ka mundur të thotë se procesi i rinumërimit do të mund të përfundojë brenda këtij viti.
Sepse shohim se cilat janë parregullitë dhe numri i madh i fletë votime, pra votuesve që kanë votuar brenda aty në vend votime. Pra shkoku se volumi i madh i votuesve është brenda vend votime, kjo është shkaktori që shkakton vonesa në rinumërim.
Edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka nuk ka saktësuar kohën se kur do të përfundojë procesi i rinumërimit dhe kur do të marrë një raport përfundimtar nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve për procesin e rinumërimit.
Në fillim ka qenë ritmi ngadalë, mirë po tash është shpejtu dhe çdo ditë është janë duke u rinumëruar më tepër kuti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë rekomandimet nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve pasi të kenë përfunduar procesi i rinumërimit të gjitha votave në 760 vend votime. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka përsëritur se varësisht nga raporti i qendrës mund të ketë edhe anulime të vend votimeve ose votave nëse evidentohen parregullsi të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bazë të një sondazhi të zhvilluar para zgjedhjeve të 12 dhjetorit nga Klubi për Politikë të Jashtme, delse elektorati kosovar nuk preferon përsëritjen e koalicionit PDK-LDK. Sipas këtij sondazhi, koalicioni që më së shumti preferohet është ai ndërmjet LDK-s dhe AK-s, raporti Zia Dingashit.
Drejtori i Klubit për Politikë të Jashtme, Ylli Hoxha, tha se si votuesit e PDK-s ashtu edhe ata të LDK-s janë kundër përsëritjes së koalicionit të ndërmjet këtyre dy partive politike. Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve, Hoxha tha se është e prishme që PDK-ja fillimisht të provojë e para të formojë qeverinë si fituese e zgjedhjeve. Në rast se do të dështonte, atëherë nismen do ta merrte LDK-ja.
To dy subjekte politike kanë shansat e veta për të kriju koalicionin e arshëm. Pra, nëse Partia Demokratike del fitus pas rinumërimit, ai do ta ketë për përparësinë kushtetuese, sepse mandatarin do ta merr më njëherë nga kushtruesi apo presidenti i vendit dhe do të ketë shansin që i pari të provojë të krijojë koalicion. Në anën tjetër, partia e dytë ka përparësi, sepse dy subjektet që kanë gjasa më të mëdha për të futur në koalicionin e arshëm e kanë një elektorat më të disponuar për të futur në një këtë marrëdhënie me Lidhjen Demokratike të Kosovës sesa me Partinë Demokratike.
Sondazhi i Klubit për Politikë të Jashtme parashes se një qeveri ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave si më shumë e përfolur do të ishte mjaft e brisht dhe se qëndrueshmëria e saj do të rritej dukshëm nëse aty do të përfshihej edhe AK-ja. Por në një kombinim të tillë ai thotë se elektorati i AK-s nuk e preferon as pak PDK-n, përkundrazi votuesi i AK-s madje edhe i AKR-s sipas Hoxhës preferon më shumë LDK-n. Ndërkaq duke u referuar votuesve të partive politike veç, Ylli Hoxha tha se pozicioni i elektoratit përputhet me qendrimet e subjekteve politike.
Partia Demokratike e Kosovës ka elektorat i cili nuk e dëshiron këtë parti në koalicion me LDK-n, siç nuk e dëshiron në koalicion me AK-n dhe Vetëvendosjen. Preferon që PDK-ja të jetë në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe me partitë që përvarcojnë Pakica.
Po ashtu edhe elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka një pozicion gati të njëjtë me atë që prezanton Isa Mustafa dhe kryesia e partisë, ndonse te votuesi LDK-s u tha se ka një përmbajtje të caktuar edhe në raport me Pakicat.
Lidhja Demokratike të Kosovës edhe më shumë se votuesi te PDK-s e kundërshton koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës, preferon një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, janë të ndarë me atë se a duhet hyrë me Vetëvendosjen dhe me Aleancën Kosova e Re, siç janë të ndarë edhe me Pakicat me një nuancë më negative se partitë tjera.
Kulumtimi tregon më pas se elektorati i AK-s shprehet në favor të koalicionit me LDK-n, por jo edhe me PDK-n. Sondazhi ka përfshirë edhe pyetjet në lidhje me përfshirjen e qeverisë së arshme të Kosovës në bisedimet me Serbinë, ku qytetarët kërkojnë një maturi dhe mos nxitim në këto bisedime, si dhe preferojnë që përfaqësimi të bëhet përmes një ekipi unifikues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve vendor në gjykatat në veri ka kaluar në çështje politike dhe se mund të zgjidhet në kuadër të dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët e Uleksit shprehin gatishmërinë e misionit për të mbështetur autoritetet kosovare në këtë dialog, por theksojnë se nuk mund të jenë palë bisedimeve dhe as të caktojnë temat për të cilat duhet biseduar. Raporti e Dona Pecit.
Këshilli gjyqësori i Kosovës shpreson që në pranverën e vitit ardhshëm të mund të kthejë gjykatësit e prokurorët vendor në gjykatat në pjesën veriore të vendit. Kundërshtimi i Beogradit zyrtar ndaj opsioneve për rikthimin e gjykatësve shqiptare serb thuhet se ka pamundësuar i funksionalizimin e tërësishëm të këtyre institucioneve, në të cilat aktualisht veprojnë vetëm punonjësit e drejtësisë së misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Mirpo kryetari i Këshillit gjyqësor të Kosovës Enver Peci i tha Radios Evropa e Lirë se në muaj në mars të vitit të ardhshëm mund të ketë sinjale pozitive lidhur me kthimin e gjykatësve prokurorëve vendor.
Sipas bisedave që i kum pas me zyrtarët e Ulexit, ata arsyetohen për momentin derisa kryen zgjedhjet në Kosovë dhe me siguri që diku ka pronvera ka me pas rrjedha pozitive.
Një nga formulat me të cilën synohej kthimi i gjykatësve kosovar në objektet në veri të vendit ishte sistemi i ashtu quajtur 2+2, pra kthimi i fillimisht dy gjyqtarëve shqiptar e dy gjyqtarëve serb. Dy gjyqtarët serbe, Ružica Simić dhe Milena Djeric, pranuan në verën e këtij viti ofertën e autoriteteve kosovare për të nisur punën në gjykatën e qarkut në veri. Mirpo kreu i Këshillit gjyqësor të Kosovës Zoti Peci shpjegoi se për shkak të presioneve që përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në veri ja kanë drejtuar këtyre kandidateve dhe një kandidati tjetër potencial, për momentin nuk ekziston ndonjë gjyqtar apo prokuror serb që do të ishte i gatshëm të kthehet në mekanizmat gjyqësor në veri.
Nuk është në pytje vetëm dy gjyqtarët, po në ndërkohë na e kemë gjetë edhe një gjyqtar në regionet tjetër. Edhe me një herë edhe gjyqtar mas dy ditëve ka pas presion për struktura paralele dhe u tërhi këtej kërkesës për me punu pjesën e verisë.
Zoti Peci shfaqi shpresën që në kuadër të dialogut të paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të gjendet një zgjidhje që do të mundësonte rikthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri. Pas një blokade më së një vjetore si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në mars të vitit 2009 kishin nisur seancat e para gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Ndonse pa praninë e punonjësve vendor të drejtësisë, 7 gjykatësit dhe 4 prokurorët e Ulexit kanë vazhduar punën duke trajtuar kryesisht lëndët urgjente. Zëdhënësi e Ulexit, Bledim Krasniqi, bëri të ditur se deri më tani në gjykatën e qarkut në Mitrovicë janë marrë 25 vendime. I pyetur për mundësinë që për rikthimin eventual të gjykatësve kosovar të merret një vendim në kuadër të bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, Krasniqi u shpreh.
Dy palët kanë parasysh cilat janë problemet cilat mund të zgjidhen. Euleksi mund të mbështesë dialogun, por në asësi nuk është po ndërmjetësuese e asë nuk mund caktoj agendën e bisedimeve.
Ndërkohë, sipas analistëve vendore ndërkombëtar, temat kryesore në agendën e bisedimeve ndërmjet autoriteteve serbe dhe atyre kosovare pritet të jenë çështjet që ndërlidhen me veriun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Investimet e huaja në Kosovë gjatë këtij viti kanë shënuar rritje deri 3% krahasuar me vitin e kaluar, thon zyrtarët e qeverisë në largim. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se kjo rritje solide ka ndodhur për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve publike. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjatë këtij viti investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar një rritje solide krahasuar me një vit më parë, ndërsa interesimi i investitorëve për ambientin e biznesit ka qenë shumë i madh se në 2009, thon autoritetet përgjegjëse. Mustafa Hasani, kryeshef në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se viti 2010 ka shënuar rritje të investimeve deri në 3%. Në 2009, investimet e huaja ishin në vlerë prej 310 milion eurosh apo 30% më pak se në vitin 2008.
Nuk kemi ende një statistikë që është e saktë, por në bazë të aktivitetit që kanë ndodhur edhe investimet që janë bërë mund të më prit një trend i njëjtë, domethënë mund të më çan diçka pak më shumë se sa vitin e kaluar, po parafrasisht domethënë investimet e huaja edhe këtë vit janë atë nivel që kanë qenë vitin e kaluar me një rritje shumë të vogël prej 2 ose 3%.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo rritje e investimeve është realizuar për shkak të privatizimit të kompanive të mëdha në vend. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thotë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar strategjitë duhur për investimet ndërkombëtare.
Shkaqet për këto janë përmendur disa herë, janë strategjitë dobta qeverisë Kosovës për të thirrur investimet e huaja direkte, ambienti i biznesit jo i përshtatshëm për investitorët e huaj, si dhe niveli i lartë i korrupsionit. Këto përmenden edhe si shkaqet kryesore edhe në raportin e Bankës Botërore të Bësh Biznes 2010 në Kosovë.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave ndërkombëtar financiar gjatë këtij viti, Kosova nuk është paraqitur në nivel të kënaqshëm sa i përket ambientit të biznesit. Në një hulumtim të Bankës Botërore, Kosova është radhitur në 173 sa i përket mbrojtjes së investitorëve të huaj, në mesin e 183 shteteve ku janë bërë matjet. Mustafa Hasani shpreh bindjen se gjatë 2011-s Kosova do të sigurojë ambient më të përshtatshëm për investitorët ndërkombëtar. Ai thotë se do të bën përpjekje për eliminimin e procedurave të zgjatura për regjistrimin e bizneseve ndërkombëtare në vend.
Për regjistrimin e bizneset kërkohen rreth procedura edhe merr kohë 58 ditë kur kemi mundësi me i pas vetëm 5 procedurë dhe me qenë zgjatja themi 20 ditë po jo 58. Edhe kemi mënyra automatike ndryshimet që mund me ardhë në rekomandime që NATO e bojnë për qeverinë re, mojnë me pasë në tekimin pozitiv për një rangem matë mirë në raportin e bankës bëtnu.
Ndërkaq, agrondemi numërën hapa që si pas ti duhet i ndërmarin autoritetet përgjegjëse se karshi investitorve të huaj.
Nevojitë që qeverisë ja re ta shqyrtoj shumë e seriozitet punën e investimeve të huaj direkte, përshka kësa është konsideru se një nga profitimet matë mëja që të kjerë Kosova pas pavarësisë kanë me qenë investimet e huaja direkte, kjo nuk po vrejet edhe 3 vite pas pavarësisë.
Sidoqoftë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që nga përfundimi luftës janë regjistruar mbi 3500 kompani të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet qendërore në Kosovë kanë konfirmuar rastin e parë pozitiv të ashtu quajtrit gripit të derit. Bëhet fjalë për një 37 vjeçar nga Prishtina i cili si dyshim të shtruar në klinik para 3 ditësh. Sidoqoftë zyrtarët qendërorë bëjnë thirrje qytetarëve të vendit që të mos marrin me shqetësim këtë rast dhe të respektojnë masat preventive që vlejnë edhe për gripin e zakonshëm sezonal. Raporti Bekim Bislimit.
Rasti i ri me virusin AH1N1, i ashtu quajtur grip i derrit, i cili është shënuar në Kosovë, nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik, vlerësojnë përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata thonë se ky rast është i pari në këtë sezon, rreth një vit pas rasteve të fundit të shënuara me virusin pandemik. Nasser Ramadani, drejtuesi i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se pas evidencimit të rastit të fundit me virusin AH1N1, është ngritur shkalla e kujdesit dhe marrjes së masave preventive.
Ne në Institutin Kombëtar kemi diagnostikuar rastin e parë të gripit AH1N1 dhe më njëherë kemi ngritur shkallën e alertit dhe përcjelljes së vazhdueshme, e cila ashtu është në mënyrë kontinuale duke u bërë çdo ditë në Institutin Kombëtar, por nuk ka vend për panikë gjithsesi, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese.
Ndërsa Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se duke pasur parasysh përvojën të kaluarën me rastet evidencuara me virusin AH1N1, rasti më i ri me këtë virus nuk i ka zënë në befasi institucionet shëndetësore në Kosovë.
Pavarësisht që kemi një rast të evidentuar dhe të konfirmuar zyrtarisht nga Qendra Kombëtare e Gripit, në Kosovë asnjëherë nuk kanë pushuar aktivitetet përgatitore për ballafaqim me situata ndryshme epidemiologjike, sikur mund të jetë edhe rasti me virusin AH1N1. Në këtë aspekt, në Kosovë kanë vazhduar ato masat preventive, qoftë në nivelin edukativ, qoftë në shtimin e kapacitetit për të ballafaquar me raste eventuale të kësaj natyre.
Në anën tjetër, Ramadani ka theksuar se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tashmë ka apeluar për ndërmarrjen e masave të përgjithshme në nivel të institucioneve. Në këtë kuadër, sipas tij, përmes një letre që i është dërguar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, është apeluar për mirëmbajtjen strikte të higjienës në shkollat e Kosovës, por edhe në institucione tjera, të cilat mund të jenë burime të mundshme të infeksioneve, duke pasur parasysh nivelin e lartë të frekuentimit.
Ne kemi rekomanduar të gjitha ato masa që vlen në përgjithsi për gripin sezonal, sepse simptomat dhe shenjat klinike janë të njëjta, dhe si të mbrojnë çdo qytetar veten, duke filluar prej atyre shenjave të përgjithshme të kërkuarit e ndihmës së thjesht mjekësore, por jo të gjithë të lajmërohen në për institucione spitalore, sepse çdo grip mund të jetë grip i zakonshëm, nuk janë të gjitha gripet e rastit pandemik. Do të bëjë një ngarkesë ose një mbingarkesë e madhe në këto institucione. Vetëm ata qytetarë të cilët kanë pengesa respiratore, kolitje të mëdha, temperaturë të lartë, dhëmbje në muskuj dhe ije duhet të parashtin të mjeku patjetër.
Ndryshe, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se gjatë këtij viti është përuruar reparti për mjekim intensiv në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si dhe sipas tij ekziston sasi e mjaftueshme medikamenteve dhe vaksinave kundër rusit AH1N1, të cilat i ka sjell më herët organizata botërore e shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Senati i Shteteve të Bashkuara mund të votojë gjatë ditës për marrëveshjen kryesore bërthamore ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi ligjvënësit kanë vendosur që ta mbyllin debatin për këtë çështje. Së paku 12 senatorë republikan kanë thënë se ata do t'ju bashkohen demokratëve të presidentit Barack Obama në votimin për marrëveshjen e re të reduktimit strategjik të armatimit e njohur me shkurtesën START. Në këtë mënyrë, mbështetësit e marrëveshjes do të kishin 2/3 të votave të nevojshme për miratim final. Raportohet se ratifikimi kësaj marrëveshjeje do të ishte kthesë në përpjekjet e Zotit Obama për përmirësim të lidhjeve me Rusinë dhe frenim të zgjerimit të armatimit bërthamor. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha sot se shpreson se Shtetet e Bashkuara do të ratifikojnë marrëveshjen. Marrëveshja duhet të miratohet edhe në dhomën e ulët të Parlamentit të Rusisë. Presidenti Barack Obama dhe zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e kanë uruar Irakun për formimin e qeverisë së re, hap ky që e ka mbyllur një krizë politike 9 mujore pas zgjedhjeve parlamentare. Në deklaratën e shkruar, Zoti Obama tha se votimi i djeshëm në parlament për miratimin e qeverisë ishte moment i rëndësishëm në historinë e Irakut dhe hap madhor përpara në avancimin e unitetit kombëtar. Shtëpia Bartë ka njoftuar se Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden kanë folur me telefon me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki, i cili tash e fillon mandatin e tij të dytë. Zoti Biden ka thënë se liderët e Irakut kanë arritur sukses për formimin e një qeverie gjithë përfshirëse të partneritetit kombëtar qeverisës që reflekton rezultatet e zgjedhjeve në Irak në muajin mars. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sanksione të reja kundër Iranit në përpjekje që ky vend të ndëshkohet për shkak të programit atomik e raketor dhe për mbështetjet që Teherani i jep grupit libanez militant të Hezbollah. Departamenti i Thesarit tha se në listën e zezë financiare janë shtuar edhe 5 kompani iraniane. Këto sanksione i ndalin firmat që janë të ndërlidhura me Gardën Revolucionare të Iranit nga sistemi financiar në Shtetet e Bashkuara dhe i bllokojnë në çfarëdo fonde ose pasuri që ata mund ta kenë në Shtetet e Bashkuara. Këto masa ndërmoren pas imponimit të sanksioneve kundër Iranit nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më herët këtë vit për shkak të aktiviteteve atomike të Iranit. Irani refuzon akuzat se programi i tij bërthamor synon zhvillimin e armatimit bërthamor. Grupi për të drejtat e njeriut në Belorusi Vesna ka njoftuar se 7 kandidat presidencial që garuan kundër liderit autoritar të këtij vendi mund të dënohen me burg deri në 15 vjet pas dhunës që ndodhi pas zgjedhjeve dhe arrestimeve masive. Ky grup tha se shërbimi i sigurisë, që ende quhet KGB, ka përgatitur akuza kundër 20 personaliteteve më të larta të opozitës, përfshirë edhe 7 kandidat presidencial për, siç thuhet, organizimin e trazirave. Një herësh komisionari për zërim i BE-s Stefan File i tha Radios Evropa e Lirë se goditja e policisë në Minsk ishte e papranueshme. Një herësh Gjermania sot e ka ftuar ambasadorin e Belorusisë në Berlin për të protestuar dhe i ka tërhequr vërejtjen Minskut, se burgosja qindra aktivistëve opozitar e izolon Belorusin nga Bashkimi Evropian. Planifikohet që vendkalimi më i njohur i këmbësorëve në muzikën e popularizuar, i ashtu quajtur i vendkalimi Zebra, afër studios Abbey Road në Londër, do të mbrohet nga qeveria britanike. Ministri britanik i Turizmit dhe Trashëgimisë John Penrose tha se vendkalimi përmendur nuk është kështjell apo katedrale, por duke ju falendëruar antarëve të grupit Beatles dhe fotosesionit të 10 minutash në gusht të vitit 1969, ai paraqet pjesë të fuqishme të Trashëgimisë kombëtare britanike. Something in the way she woos me. Grupi Beatles dhe dashamirët e tia në mban botës ishin të buar në këtë vend kalim për të fotografuar për faqën e partë të albumit Abbey Road, në të cilën shien antarët e grupit Paul McCartney, John Lennon, George Harrison dhe Ringo Starr duke shetitur në këtë vend kalim. Dhamë me blokën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rusia ka cilësuar armiqësor dëbimin e diplomatit rus nga Britania, i cili u akuzua për spionim. Ministria Britanike e Punëve të Jashtme njoftoi të martën se edhe Moska kishte vepruar në mënyrë të njëjtë. Por të paktën një ekspert thotë se këto dëbime nuk do kenë ndikim në raportet që po shkojnë duke u përmirësuar ndërmjet dy vendeve. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Britania njoftoi të martën se një diplomat rus është dërguar në shtëpi pasi që Ministria e Jashtme kishte kërkuar dëbimin e tij në fillim të muajit. Në një deklaratë për media, Ministria e Jashtme tha se ka pasur prova të qarta të aktiviteteve të shërbimeve ruse të informimit kundër interesave të Britanisë së Madhe. Por Ministria Ruse e Punëve të Jashtme quajti dëbimin si të pabazë dhe armiqësor. Si kundër përgjigje, Moska ndërmori një veprim të njëjtë. Londra tha se këtë muaj është kthyer nga Rusia një diplomat britanik. Ministri i Jashtëm britanik William Hague mohoi se diplomati ishte agent. Ne mbesim të hapur për një relacion më produktiv me Rusin, sikurse me çdo vend tjetër në bazë të respektit të ligjeve tona, transmeton BBC deklaratën e Hegut. BBC citoi një burim anonim të qeverisë të këtë thënë se dëbimet nuk janë të ndërlidhura me rastin e Katja Zatuliveterit, një ish hulumtuese parlamentare e akuzuar se po spiononte për Rusin. Moska pas arrestimit të saj ka akuzuar Londrën për spionomani. Dëbimet e këtij muaji janë të para që kur raportet e dy vendeve ranë në nivelin e luftës së ftohtë pas helmimit të ish agjentit të KGB-s Alexander Litvinenko me substanca radioaktive në vitin 2006 në Londër. Në Britani besohet se qeveria ruse qëndron pas vrasjes së kritikut të shquar të Kremlinit. Në po atë vit, Moska i pat akuzuar diplomatët britanik për spionazh. Në atë kohë, aktivistët e një grupi të rinjësh pro-Kremlinit patën sulmuar ambasadorin britanik në Moskë, ndërsa Kremlini i detyroi të mbyllen zyrat e Këshillit Britanik. Por raportet mes dy vendeve janë në përmirësim të vazhdueshëm dhe kjo u shënua edhe me vizitën e Hegut në Moskë në tetorin e kaluar, vizitë kjo e nivelit më të lartë që nga afera Litvinenkos. Viktor Kremenyuk nga Instituti për Shtetet e Bashkuara dhe Kanada në Moskë tha se me gjithë reagimin e Rusisë për dëbimin e diplomatit të saj, nuk do të ketë ndonjë efekt në trendin e përmirësimit raporteve. Këto çështje merreshin seriozisht gjatë luftës së ftohtë, por tash nuk shihen si të jashtëzakonshme. Britanikët dëbojnë dikënd, ne bëjmë të njëjtën gjë dhe pastaj qetësohemi, thot Kremenyuk. Ai tha se Britania në veçantë dëshiron që të vazhdojë përmirësimin e raporteve, sepse nuk dëshiron të lihet anash në kohën kur lidhjet e Rusisë me Gjermaninë dhe shtetet tjera evropiane po forcohen. Britania beson se të jesh thjesht aliat lojal i Amerikës nuk mjafton, kështu që duhet të tregojë ca pavarësi. Qeveria e re udhëhequr nga konservatorët dëshiron ta shfaqë këtë dallim nga qeveria paraprake laboriste, thot Kremenyuk. Muajin e kaluar kryeministri David Cameron tha se do ta vizitojë Moskën në vitin e ardhshëm. Ndërsa sa i përket lajmeve tjera në lidhje me spionazhin, një grup i të rinjëve i ndërlidhur me Partinë pro-Kremlinit Rusia e Bashkuar ka thënë se spionja e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara Anna Chapman do të vihet në krye të grupit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të gazetës Financial Times që shkruan për angazhimin e Kroacisë për hyrje në Bashkimin Evropian, por edhe për sfidat që në këtë rrugtim të Zagrebit paraqet korrupsioni. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Kroacia po i afrohet gjithnjë më shumë antarësimit në Bashkimin Evropian dhe nëse arrin sukses në përmbylljen e tre kapitujve të negociuar tashmë, ajo do t'i kompletojë 28 nga 35 kapituj që kërkohen për antarësim në Familjen Evropian. Me këtë konstatim nis artikulli në të përditshmen Financial Times, ku gjithashtu nënvizohet se përparimi i arritur, megjithatë është vlerësuar nga shpërthimi një prej skandaleve më të mëdha në historinë e pasluftës në këtë vend. Më 10 dhjetor, kujton gazeta, Ivo Sanader, ish kryeministri kroat, është arrestuar në ndërlidhje me disa hetime antikorrupsion. Financial Times i bën thirrje BE-s të mos lejojë hyrjen e Kroacisë derisa të mos merret me këtë çështje në mënyrë të kënaqshme. Kjo nuk nënkupton se Kroacia nuk i takon Bashkimit Evropian. I takon, shkruan gazeta, për të shtuar se një prej zakoneve çuditshme të Bashkimit Evropian është të ketë më shumë kontroll mbi vendet anëtare të saj para antarësimit e jo pas. Duke i shtyr vendet të zbatojnë reforma të mëdha para antarësimit, kjo nënkupton pozicionim të brish, shkruan Financial Times. Bullgaria dhe Rumania, të dyja vendet me vështërsi në zbatimin e sundimit të ligjit, janë bashkuar familjes evropiane në 2007 me proklamimin e programeve të tyre antikorrupsion, por që prej atëherë përparimet kanë qenë të pakta, prej tyre mësuam se problemet e tilla adresohen para se të gëlltitet karrota e antarësimit. Megjithatë, gazeta shkruan se rreziku më i madh në pranimin e shpejtë të Kroacisë mund ta kthej BE-n kundër konceptit të zgjerimit të mëtej dhe ky do të ishte një dëm i madh. Për të hyrë në Bashkimin Evropian pa probleme në rritje, Kroacia fillimisht duhet të dëshmojë se ka shfrytzuar dhe është e gatshme të shfrytëzojë mekanizma të pa kompromis për të marrë me korrupsionin në sektorin publik dhe në këtë rrafsh ka pasur disa përparime, të cilat njëkohësisht kanë nënvizuar se sa i përhapur është korrupsioni në Kroaci, shkruan Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ftonë e Uleksin dhe gjykatën e Hagës për të hetuar rreth akuzave të Dik Martit. Drejtuesit e Komisionit Qendror Zgjedhor nuk janë të sigurt nëse procesi rinumërimit do të përfundojë brenda këtij viti. Senati Amerikan pritet të votojë sot traktatin e ri për kontrollin e armatimit bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Jurojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.